Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 22-nji awgusty, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anyň Urwan tans edýär. Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylary NATO güýçleriniň Owganystandaky operasiýalary wagtynda Owgan goşununa berilen ýaraglaryň Talibanyň eline düşmeginden alada galýar diýip Amerikanyň sesi habar berýär. Habarda aýdylmagyna görä, Owganlar 2002-nji ýyldan 2017-nji ýyla çenli aralykda takminan 28 milliard dollarlyk ýarag aldylar. Taliban Owganystanyň köp bölegini ele geçirip, ýyla çekilýän Owgan goşununyň ýyrynda galdyran ýaraglaryna we harby tehnikasyna hem eýe boldy. Ýok edilmedik zatlaryň ählifi inni Talibana geçdi diýip Amerikan ýolbaşçylygyndaky anonim çeşme Reuters habar gurulmagyna aýtdy. Başga bir çeşmeniň maglumatyna görä häzirlikçe ele salynan ýaraglaryň anyk sany ýok. Göni aňtaw gullugy Talibanyň Amerikanlaryň 2000-den öwrek bronly ulagyna 40 çemeti uçaryna, şol tanyna gözlegi we zarwuruji dikuçorlary, harby dronlary eýe bolanlygyny aýdýar. Gresiýanyň premier ministri Kriakos Mitsotakis we Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Owganystanyň Ýewropa taraf ulalýan täze migrasiýa tolkuny bilen baglykda Owganystan meselesini ara alyp maslahatlaşdy. Ýewropa birleşigi Owganystany we goňşy ýurtlarda esasan hem Iranyny Owganlara kömek etmeli. Ýogsam migrasiýa tolkuny gutulgusyz bolar diýip Erdoğan 20-nji awgustda Gresiýanyň lideri bilen telefon arkaly eden gurulmagyny aýtdy. Prezident idarasynyň maglumatyna görä geçen hepdeniň aýagynda Taliban häkimiýeti ele geçirenden soň olalym ýokary bolan migrasiýa basyşy güýçlenýär we bu ýagdaý hemmeler üçin çynlykka kynçylyk döredýär. Hökümet idarasynyň sözlerine görä Owganystanyň goňşularyna Owganlaryň öz öýlerine mümkin bolýança ýakyn durmak üçin gorlaw berilmeli diýip Mitsotakis aýtdy. Talibanyň Owganystany basyp almagy, yaramallaşan iqtisadiýet we uzak wagtlap dowam edýän gumanitar krizis Ýewropada 2015-nji ýyldaky migrasiýa krizisiniň gaýtalanmagy baradaky aladan öretdi. Sonra yakın günlük oradaki ve beylaki yerlerdeki uruçtan ve gariplikten kaçan 1 milyonun uğrağı adam Demirgazık taraftaki bay yurtlara gitmeden odol Türkiye'den Gresya'ya geçipti. Taliban Owganystanyň günvatarını Deutsche Welle neserinin jurnalistinin yakın karındaşlarının birini öldürdü ve beylikini ağır yaraladı deyip medya kampanyasının yolbaşıları haber verdiler. Olaryň maglumatyna görä Taliban söwgüçileri her kuwatda Germaniýada ýaşaýan jurnalisti öldürýärdi. Onuň beýlek garnaşlary kaçmagy başardylar we häzir gizlenip ýaşaýarlar. Şeýle-de Taliban kawulyň töwereginde bu media kampaniýasynyň adynyň 300 şäheriniň öýünü öküp gözlegi işlerini geçirdi. Deutsche Welle kampaniýasynyň baş müdiri Peter Limborg Germaniýanyň hökümetini bu ýagdaý bilen baglanykda aýgytly bir çäre görmäge çağırdy. Vladimir Putin'näki türmede tutsaglykda oturan Rus oppozisiýa lideri Aleksey Navalny günwatar ýurtlaryny dünýädäki korrupsiýa we ilkinji nowatda hem Russiýadaky korrupsiýa garşy işçiň göreşmäge çağırdy. Navalny bir wagt günwatarynyň 3 sany esasy neşerinde Angliýanyň The Guardian, Fransiýanyň Le Monde, Germaniýanyň Frankfurter Allgemeine gazetinde çap edilen makalasynda daşaryýurt täkimetleriniň Rus algarhlaryna garşy sanksiýa gadaganlyk girizmeklerine çağırdy. Oppozisioner korrumpirlenen adamlara garşy göreşmeden korrupsiýa garşy göreşmek baryp ýatan ikiýüzlilik we saýlawçylaryň önemini oýpurýar diýdi. Ol günwatar döwletlerini tanqid etdi. Sebäbi Navalnyning pikirçe olar Pavlovun itiyali hereket edýär. Ýörüýi töwürlüň polkownygyny görkezsen olar sanksiýa giýilýär diýip gaýgyrýarlar. Emma polkownyga aýlyk berýän oligarhy görkezsen olar ony dagwasa çağır diýip gaýgyrýarlar diýip siýasatçy edýär. Navalnyning pikirçe Putiniň ýakyn töweregindäki adamlara garşy şahsy sanksiýalar giýrilmese günwatardan eşdilýän islenlik antikorrupsiýa retorikasy oýun we boş söz hökmünü kabul ediler. Ol Putiniň oligarhlarynyň resmi taýdan hususy bolan döwlet kampaniýalaryna ýolbaşçylyk edýändigini we telekeçi değerli kuruma sırklı cinayet toporlarının yol başıları olup duruyanlığını aitti. Kepler Adatlyk radiosi. Kepleriň jemindigini ýaňyňyz. Kepleşikleri Praga'da stüdiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlyk web saýtyny iň köp okulan habarlaryň başyna İn köp dinlenen gepleşiklerin, in köp suratlı maglumatların başını Owganistan bilen bagly gepleşikler habarlar çekýär. Mysal üçin Türkmenistan Owgan wagtlaryny serhetden geçirmeýär. Taliban kawuly göýgüçilik edýär. Türkmenistan gorkoklukdan Owganistan barada dymýär. Adatlyk maglumatlarından soň Türkmen diýimi Owganistan barada bir wada 3 beýanat beretdi. Gany ýurdy terk etdi. Günvatar kavullaki diplomatlarını çıkarıyar. Ortiyetin beylal adası yok diyen havarlarımız bu kepte en köp o kolonların beyaşlığına girdi. Şeyle de bu beyaşlığı aktivist Murat Düşemov 4 yıl mühretilen adatlıktan mahrum edildi diyen havar giriyar. Bu kepte en köp dinlenen gepleşiklerin başını bolsa Türkmenistan Owgan wagtlaryny serhetden geçirmeyar. Taliban kavulu gözökçülü ediyar diyen gepleşik çekiyar. Şeyle de Türkmenistan gorkokluktan Owganistan barada dymýar. Türkmenawat ýylatyň aýlyk paýlary öýlere paýlanýar. Çörek nowatlary ýaşyrylýar. Türkmen hökümeti dogam edýän ykdysady we sosial kynçylyklardan näçe ýyl çykalga bolýar. COVID-19 Delta ştammy ýaýraýar, ölýänler köpelýär. Marda ýene bir owa karantina ýapyldy diýen gepleşikler köp dinlendi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny Ýewropa aşmak, Belarusdan gelýän bi-kanun migrantlaryň akymy atly maglumat çekýär. Türkmen görnüşleri 33-nji hepde atly foto sergimiz hem köp tomoşaçy çekdi. Şeýle de Adatlygyň web saýtyna girýänler Olimpiýa medalyny gazanan Polina Guriýewa Türkmenistana dolanýar. Talibanyň ýol başy düzümi, interaktiw karta, Owganistanyň Talibanyň kontrollugy diýen at bilen çap edilen maglumatlarymyzy, wideolarymyzy köp tomoşa edipdirler. Hepdeniň jemini Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň merkezi ýurtlar boýunça analitigi Bruce Panner'in Owganistanyň akwasagaýlyklar merkezi geçýär diýen at bilen çap edilen syny sasyny dowam etdirýär. Son kiptilerde Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň hökümetlerini barhaken arada goýan wakalar bolýar.
Owgan hökümeti Talibanyň öňünde ýan berdi we Merkezi hökümetleriniň şeýle bir ýagdaýyň bolup bilmek ähtimallygyny we oňa laýyk görülmeli çäreleri işläp düzmek üçin en çömeýil wagtynyň bolanlygyna garamazdan herkeziň gün ortasynda bolan wakalaryň ilkinji sarsgynlary hususan Täjikistany we Özbegistany gapyl wakanyaly görünýär. Täjikistan iýun aýynyň başyndan bäri Owganistanyň demir gazynyňaky ýagdaýlar ýaramallaşyp başlanmadyny bozgunlar kabul etmek üçin taýýarlyk görmäge başlady we bu taýýarlyk bozgunlaryň käm gijikmän terhetden geçmegine kömek etdi. Şeýlelikde iýul aýynyň başynda Täjikistany terhetden takminan 1000 owgan raýaty geçdi. Emma 14-nji awgustda Owganistanyň demir gazynyňaky iň uly şäher Mazar-ı Şerif Talibany tabin bolmagy başlanyny Owganistanyň basymyrak başyny utarmagy gynanan adamlaryň uçurlu we dik uçurlu açmagy täzik we özü käkimetlerini anttan keden ýar görünýär. Egerde bolan wakalar barada açyp gurrun etsek, Merkezi näçe uçurun geçenligi belli däl we berilýän habarlardan çen tutulsa, aýdylýan sanlaryň arasyndaky tapawut uly görünýär. Bir habarda aýdylmagyna görä 14-nji, 15-nji awgustda adamdan 22 sany harby uçur we 24 sany dik uçur Owganistanyň Özbegistana geçdi we olar Özbegistanyň terhet ýaky şäheri bolan Termezin halkary howa mendirine konmagy mejbur edildi. Şol çorlarda 580 sany Owgan eskerinin bolanlygy habar berildi. Mundan başga 15-nji awgustda ýene 158 raýat we esker Owgan Özbeg terhetini emele getirýän Amderiýanyň üstünden goňşy ýurda geçdi. Özbegistanyň baş prokurorunyň 17-nji awgustda çap eden beýanatyna aýdylmagyna görä 14-nji 15-nji awgust aralygynda 46 Owgan uçur we dik uçur, 22 uçur we 24 sany dik uçur. Terhetden bi-kanun geçdi we termezde konmagy mejbur edildi. Bu resmi beýanat soňra öçürildi. Baş prokurorun idarasy onuň fakt ýalňyşlyklar sebäpli aýyrylanlygyny aýtdy. Emma devlet idarasy ýany ýakynyna tebite bilen köp sanly araýat we harby işgär sebäpli çap edilen başky beýanatda näkili fakt ýalňyşlygynyň göýgörlenmegini düşündirjek bolup hiç bir tagallaý etmedi. Harby hemde howpsuzlyk maglumatlaryny toplamakda ýörütüleşen açyk çeşme. Anandar global gurulma bolan Janis 18-nji awgustda emeli hemrahy uratlaryna salgylanyp 16-njy awgustda termil howa mendirine 20 sany kiçi agyr ganatly uçurum we owgan howa güýçlerinin 26 töweregi dikuçurunyň bolanlygyny habar berdi. Ýene bir gapma-garşylyklı habar bolsa owgansanyň Serhet ýaky welaýaty bolan Surhandaryýa welaýatynyň 15-nji awgustda helakçylygy uçuratdy diýilýän owgan harby uçur bilen baglanýşykly. Gazeta Nokot ul neşriniň maglumatyna görä, belki de sol uçurdan ökendirler. Sol gün iki tane owgan harby yerli hastahanaya yerleştirildi. Biraz sonra bu sorun Owgansanlyň aradaky Serhetden bikanun geçen soň Özbegistanyň howa gorukçylar tarapyndan urulyp ýykylanlygy habar berildi. Mundan başga 16-njy awgustda çykan maglumata görä 15-nji awgustda 3 sany owgan harby soryp Özbegistanyň howa giňişligine girýär we Özbegistanyň Hanawat harby wadasyny golmak üçin ruhsat soraýar. Emma özlük howa hereketini dolanyrjylar owgan uçurlaryny termele uğruktırdılar ve onları uğratmak için Özbekistan'ın iki sani 1029 kısımlı uçarını verdiler. Havar verilmeğine göre Oğuan uçarlarının biri Özbek uçarı ile çakışıp Surhandaryýa vilayetinin Şeravat etrafında helakçılık uçurdu. İki uçarın hem uçarmanları uçardan büktü deyip havardaydılar. Özbek hakimiyetleri 14. Ağustos'ta beceri ve vaatlayın kaçıvatılık için Oğuan eskerlerinin 84 sansının Özbekistan'a geçmeğine ruhsat verdi. Yoksa iki yurdu birleştiren Doğaslık Köprüsü'nde 104 Oğuanlı'nın toplananlığı haber verildi.
Hormatly dinleyijiler, Azat Europa Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça analitigi bir ýuspanlaryň Owgansanaky başgaýlyklar Merkezi Aziýa geçýär diýen atlan çap edilen syny sasyny taýýarlanyp gepleşigimi dowam etdirýär. Özbegistanyň daşary işler ministrligi şol wagt Owgandyry ýerine gaýtarmak üçin gepleşik geçirilýändigini aýtdy. Baş prokuraturanyň edarasy ol adamlaryň Özbegistany bikanun geçmekde aýplanjakdygyny aýtdy. Elbette, bir eskerlerin köpüsçüğün öğrelerini Talvan'ın özökçülüğündeki Owgansanyna karışan zatlardan özök türmesinin kamerası has amatlı olacaktı. Owgansanyň tolu tele yaylımı 15-16 Ağustos aralığında Owgansanyň Täjikistan'a ve Özbegistan'ın Termiz şehrine 45 uçur katnawynyň bolanlygyny habar verdi. Azat Europa Azatlyk radiosynyň Ozody ady bilen tanalýan Täjik gullugy 16 Ağustos'ta Täjikistan'ın adatdan nasary ýagdaýlary bardaky döwlet komitetiniň çeşmelerine salgylanyp Owgansanyň 3 uçurun we 2 dik uçurun Täjikistan'ın gün ortasındaky Bohtar şäherine 140 Owgan eskerini alyp gelenligini habar berdi. Täjikistanyň garasyl habar saýdy bolan Adiye Plus neşeriniň maglumatyna görä, daşary işler ministrligi bir sos signalyny arlyk we şondan soň ýurdun halkara borçnamalaryna laýyklykda owgan harby çorlarynyň Bohtardaky howa menziline gonmagyna ruhsat bermek kararyna gelindi diýdi. Daşary işler ministrligi ol ýerde diňe iki çorun bolanlygyny we ikisiniň hem ýolagçylaryny düşürip soň owgan sany ýerine uçanlygyny aýtdy. Bu ýurda gelen owgan eskerleriniň yerli üniversitetin umumi yaşayış sayına yerleştirilenliği haber verildi. Şeyle de AZ Plus Owgansanyň Täjikistan'daki ilçhanasındaki çeşmenin 18 sanı Owgan sorunun, 2 yolcu ve 16 harby sorun Täjikistan'a uçanlığını aydanlığını haber verdi. Bulardan 2 Postsovet Respublikasından tapahutlukta Türkmenistan'ın Owgansanyň Serhedindäki ýagdaýy barada ören az maglumat var. Türkmen devlet habar teröristleri karasızı yali son kullarda Owgansanyna olup geçen düyüklü vakaların hiç bir varada habar vermedi. Yönü adatlık adı ile tanılayan Türkmen urluğu Türkmen hakimiyetlerinin islendik Owgansanyna Harviyada asudur ayettiğine sol sahne etnik Türkmenliğine karamazan Serhetten Türkmen sahne geçmeğinin yönünü alyanlığını habar verdi. Owgansanyň prezidenti Aşraf Gany 15-nji awgustda öz ýurdundan gaçanyna onuň Täjikistana gidenligi baradaky habarlar ýeredi. Kabuly terk edenine Täjikistana tarap uçanlygy habar berilse-de Täjik resmiýleri Ganynyň Täjikistana gonanlygyny inkar etdiler. Adynyň bir wersiýa görä Ganynyň Täjikistana uçmak ýaly bolan ýöne onu Tajikistan soňky pursatda we näwelli sebäplere görä onu kabul etmekden ýüze gürdi. Birleşen Arap Emirliklerinin resmileri 18 Ağustos'ta Ghani'nin ve onun başkalasının Dubai'de dığını ilan ettiler. Yöne oların bir yere Hasan gelenliği belli olmadı. Oğanistan'ın önkü vice prezidenti ve yakasını tanıdan Urus Serkerdesi. Bıradın Demirgalık Oğanistan'ını yurdun hükümet güçlerine yolbaşı verilenen Abdülraşit Dostum ve Balık vilayetinin önkü hakimi Ata Muhammed Nur 14 Ağustos'ta. Havar verilmeğine göre köp sanlı esker ve avtolu ulen Madar Şerif'ten kaçıp Özbekistan'ı geçmeye katılmıştı. Havarlarda edilmeğine göre Dostum bilen Nur Henidem Özbekistan'da olmalı. Emma Adatlık Radyosu'nun Özbekkulluğu Özbekistan'ın Taşırı İşler Ministerliği'nin bu maglumatı ret edenliğini, Dostum'un Nur'un ya da Gani'nin Özbekistan'da bulmanlığını havar veriyor. Eşem inlenen bolar. Tajikistan kadir öz teritoriyosunu galyan Oğanların hiç birinin iyiliğine Oğanistan'ı iyi verecek düğün orka diyen ısaret etmedi. Emma özök hakimiyetleri Taliban ile katnaşıklarını bozmadılığa çalışıp hiç sebep bilen hem bozgunlardan yüze uğrayanı çalım ediyor. Özbekistan'ın Daşarı İşler Ministerliği 17 Ağustos'ta beyanat çap edip Taliban ile yakın aragatnaşık saklayanlığını ve devlet serketini bozmak sinansıklarına bir kaytoğul verilecektiğini aitti. Türkmen resmiler bolsa, odal hem belli apgeçişimi deyali, gongsi yurttaki durunu kulluk varada ediyen, odal kıça ağırçlarından başka Oğanistan'naki yadayı varada hiç iyili açık düşünürüş vermeyer. Aşgabat Türkmenistan'ın Oğanistan ile serketindaki yadayı varada, bunun önüm tahttan hiç bir mağlumat çap etmeyenli. Türkmen resmileri 2021 yılda Taliban vekillerinin adından 3 gezek duruştu. Yönü iki tarafın birek güyrege veren anandırmalarına varamazdan Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow öz yurdunun kopsuzluğu aradaki meselede anamsız yarı görünüyor. Koşunların ve sonki 6 yılla satın alınan harven zamların köpüsünü Oğanistan'ın terketindeki sevitlere toplamaktan başka Berdimuhammedow Şanghay Hizmettaşlık Kurumasının sentyabr ayının ortalarına geçen sammitine mihman olmak varada Tajikistan'ın eden çakılığını kabul etti. Berdimuhammedow bu kurumanın sammitine ön 2 gedek 2007 ve 2016 yıllarda hem katnaşıptı. Şeýledir, bu ýyl Orsiýetiň ýollaşylygynaky kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň duşanbede geçiriljek duşuşyna gatnaşar. Berdimuhammedow bu guramanyň ýygnansygyna mundan öň hiç wagt gatnaşmandy. Egerde Owgan hökümeti Talibany tabyn bolanyndan soňky ilkinji günlerde bolup geçen wakalar Merkezi Aziýa döwletleriniň geljekde iş salyşmaly iň erbet ýagdaýlar bolsa, olar özlerini belki bagtly hem hasaplap bilerler. Emma bir Merkezi Aziýa bilen Oğanistan'ın bir-birine yakından bağlanşyklygyny, Oğanistan'da bolup geçen wakalaryň Merkezi Aziýa sylyp geçmeginiň öňüne almagyň gaty kyn boljakdygyny ýene bir gezek ýatlydan waka boldy diýip Bruce Banner sözüni jemleýär. Gepler Adatlyk Radiýasy. Hormatly dinleýijiler, Oğanistan'da bolan wakalardan soň sebepdäki ýagdaýlar şol sanly türkmen siýasaty bilen bagly söhbeti odalky diplomat Nur Muhammed Hanan bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Nur Muhammed aga, Oğanistan'da bolan wakalardan soň Türkmenistan'ın ýagdaýy barada ýa-da türkmen häkimetleriniň pozisiýasy barada pikirlerinizi paýlaşsaňyz. Adatlyk Ýewropa Adatlyk Radiýasynyň Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça analitiki Bruce Pannerin ýazmagyna görä, Türkmenistan'ın prezidenti bu wakalardan soň öz ýurdunyň howpsuzlygyny anamsyz garaýan ýaly görünýär. Ýagny odal gatnaşmadyk kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň hem duşuna gatnaşmak çoğalıyor. Şimdi bir yerde vardı siz ne fikir ediyorsunuz?
Hakikaten bir sinak görsek, şu yılın devamında taliplerin toporu ile üç kadar daha duştular. Türkmenistan'ın diplomatları ve ileki kurumunun yolbaşıları. Esasen yanki Amerikanlar koşunu çıkaracak deyip başlarından son talipler bile aragatlaşır sazlığa uğradılar. Birinkiler. Näme üçin diýseňiz, şu Amerikanlar goşunyny çykaraýanyna talipler hökman hüjüme geçýärini o görnüp duranda, soňa da hakykatdan hem Türkmenistanyň hem göwdeýetiýe soň üçin talipler bilen şu ara gatnaşygy sağlaýjak bolup etýän hereketleri. Ýöne umumy nähil ulaşyk edilýänem bolsa, daşynyň tiýine görsek Türkmenistan kän bir doly talipler ýanyp baranok. Şu netije gelýän men özüme. Näme üçin diýsem, Yankı serfide koşun yığınamak belli ki sıraplardan herkede owan herkede getirmek. Onun umumi bir duşuklar Kitayın Dışarı İşler Ministeri bilen o da artkın olayın bir sizin arkanıza durur deyip açık ait deydi uşağına. Onun yankı 15. Ağustos'ta Meredith'in Amerikan ilçisi bilen aşağıda duşmak. Hem bu duşuklarda esası mesele yankı oğlan meselesi olup çıktı. Son için innem olsa yanına yakınına Berdu Muhammedov kolektif hukuksuzluk katnaşağı var adı ait deyip. Katnaşalım. Yok hiç bir gecem katnaşmadı adam. Şu zatların hepsini analiz görsek şu hakikaten taliplerle ne hili ara katnaşı sağlayacağım olsa şuları doğru ananmayan nur kudya. Özünün şulara karşı öz gücüyle tesir edebilmeyeceğine gözüm doğru yetiye. Şunun için şular yali ütüşükler olup duruyor son kudya orada.
Nurhun da yani bir Türkmenistan'ın siyasetinde uğurluşuk fırsatı yer orada bulup bilir mi? Bundan önki yıllarda Türkmenistan şu bir taraflık durumunu sargılanıp beyleki yurtlardan, şatevitteki yurtlardan, sonra birlikte de Moskova'dan özünü üngörek saklamaya çalışıyordu. Bu enni Türkmenistan'ın orsiyetin tesirini kaytadan dolanıp gelmeğine getirip bilir mi? Şu arada ne fikir ediyorsunuz?
Min fikrim oysa Nehili yağday olayınla da Orsiyede yüzlüneyenle de kaytıp Önküsiyeli bir ten yakından arakatnaşığı nemedir üyütleri öldüm ok. Nemesin neyseniz ten bir Orsiyede de ananıp baran ok. Şun için umumi bir güçlü ütköşükler bolor deyip fikir edem ok. Min fikrim oysa ütköşükler bolor deyip fikir edem ok. Nemesin neyseniz Hakikaten Berdu Muhammedov Niyazov hem şu niyali fikirde de hem şolur yali siyaseti vardı. Bu Berdu Muhammedov hem şu dolu devam ettiye. Nem için neyseniz ken var Orsiyede de anan paran ok. O diyen var yakından var ağrıgatına şom sağlak sağlığa söylen ok. Yönü bu hukuksuzluk yağdaydı Orsiyede yüzlenmeyi mümkün.
Nur Muhammed Ağa, şimdi bu olup geçen vakalar, bu tehlikeler Türkmenistan'ın içindeki yağdaya nehil tesir getirir sizin fikrinizce. Türkmenistan'ın içinde bir ütköşüklük görünür mü? Türkmen hakimiyetlerinin halka çemeleşmesinde ya komşu yurtlarıyla alıp parayan beylik komşu yurtlarıyla, Özbekistan, Tacikistan, yali yurtlarıyla arada katnaşık meselesinde bir ütköşüklük tehlikeli çemeleşmeler olup bilir mi? Ya da siz yani Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministri'nin Amerikan ilçisi ile duruşlarına ettiniz. Bu meselede Türkmen-Amerikan katnaşıklarına ne akıllar olur ütköşüklükler olup bilir mi?
Bu ütköşüklükler halk için hiç bir peydasam olmadı, yanam olmadı, yani yali ütköşüklükler olmadı. Ben fikrim onunca. Ne için neyseniz Berdu Muhammedov'un alt bariyan siyaseti ütkömez, onu görüp durur. Ne için neyseniz Türkmenistan'a hiç bir ministerler olsun ya başka idara yolbaşıları olsun, onun özü şu dünya Berdu Muhammedov'un altına seyret dururlar. Şu ne mi deyse şun etiyeler. Öz özünden bir öz fikir bilen, öz aklı bilen bir tesir etiyen yok. Etmeyenin hem sebebi ol şu yukarıdan Berdu Muhammedov'dan geliyor. Onsuz bir çöp başım kıymınlamalıyız. Şun için hiç bir zat Berdu Muhammedov özü siyasetini ütkütemese başka kurumların zorbaşıları, ministerler olur hiç bir zatı ütkütebilmez.
Onun için şu Berdu Muhammedov de şu öz siyasetini ütkütmek okuyu yok. Yani bolan zatları analiz verip, sin verip, telçe ve netice çıkarmak okuyu yok. Başarmakı yok demek söylüyorsanız da şeyle olup çıkıyor.
Başarmak ne mi? O netin olsa başarıp olur. Yani onun esası neti ütkütmeyene neti yok. Şunun için bu ütköşükler bolur deyip fikir edin bu.
Hormatlı dinleyiciler, bir Nur Muhammed Hanahun fikri. Eysem, o vansanakı vakalardan son Türkmenistan'a olmağı mümkün özgürlükler var da sizde nâhili fikir arayışlar var. Bir de bu arada yazın telefon edin.
Gepler Azatlıq Radiosu hormatly dinleyijiler hepdeniň zemini owgan nepterimiz bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Kawulla Kawarçymy Saýmerdanuly Muradi. Saýmerdanuly Owganstanyň häkimet çalşandan soň bolup geçen ýagdaýlar bilen baglykda türkmenleriň hal ahwaly barada maglumat berseňiz. Türkmenler bu ýetişkilikleri nähili garşalanlar, nähili kynçylyklar bilen ýüzüňe bolýarlar.
Owan türkmenleri bilsiniz ýaly köp soly talibanlaryň saplarına koşuldular. Haber açıldık. 15 mu tuğregi Türkmen yaralılarının talibanların saplarında hareket ediyen de bu arada malumat veriliyor. Demirgazak Uwagistanyň Paryab, Jowzjan, Balyk, Gunduz welaýatlarynda türkmenler köçün bolup ýaşaýarlar, hemen Badagit welaýatynda türkmen ýaragly toponlaryň grupleri bar talebanlarynyň arasynda. Ýöne indi häzirki şol äk çalışmadan soň, ýetişikden soň bu talebanlar hökümet başyna gelenleri türkmenleriň arasynda da bir käbir kynçylyklar ýüze çykdy. Hukukunun iktidarı itaiden köp kınçılıklar var. Başarı yurtlerden bir önümler Afganistan'a gelen yok. Afganistan'dan başarı yurda bir önüm ekidilen yok. Sonun için köp kınçılıklara kalıp bu halk ağaçlık çekke başarı yurttan 10 yıl yerde ön kadağıtlarından deyip koyardı. Onun unam gelen yok, başka zatlarım gelmeyen dur. Terhetler yapıp sonun için halk köp kınyağdaya düştü. Hemen ilim bilim taidenem Türkmenler köşeniye mektepler hazırım yapkılığında galiya. Yeni dün bir mektepler açıldı. Olam sol talibalların İslam talimatı boyunca mekteplerde bilim vermeli. Moğlumlarım ahullardan bulmalı bir şeyle tavsiyat verildi. Sonun için ana sönce hareketler var hazır. Maddi yağda ağır olup duruyor.
Şimdi Sayın Mirdan Uluş, Türkmenlerin arasında Taliban tarafından öz alma, ağır alma çareleri görülüyor mu? Şeyle bir yağda bollu mu? Şu kıyıkı vaatın içinde.
Kıyıkı vaatın içinde henüz olma diyene bollar diyen korku var. Şöyle öz almaya, ağır alma yağdayları bollar. Misal için şu önün bir erbeki atlı yerli yaralı toparlar var. Şoların kovun karındaşlarına özlere hana kaçıp çıkanları var. Ondan şoların kovun karındaşlarına yakın yaralarına bir kop avanır diyen korku var. Şunu yanında ağır almak yani öz almak bollar diyen korkular var elbette. Bu yöne Beylikü milletlere karandı, Türkmenlere katı kop, onça kop avanın yok diysem yanlış olmaz. Çünkü Türkmenler önden Talibanlara kop koşuldular da, hatta Türkmenler adı kara oldu Taliban deyip. Mesela bu general dostumun taraftarları veya Beylikü hareketler Türkmenleri şu Talibanlıkta ayıpladılar da.
Doğru. Şimdi Sayın Mirdan Uli hükümet başına geçen Taliban hem tarafı öğütün alacak hükümet düzüktüğünü hem aydıya. Umman şeyle o adaları veriyor. Şimdi Türkmenler bir yağdayda öğüt haklarını alıp bilerler mi? Orun alıp bilerler mi? Sulu orada ne akili temelleşmeler ya fikirler ya da gengeşmeler var.
Sulu orada henüz Türk millet tarafının hiçbir hareket yok. Başka milletler şimdi hem tarafı öğütün alayan kurulacak hükümete koşulmak için, katnaşmak için ya sonra öz kadrlarını yerleştirmek için kavla geliyorlar. Dine Türkmenlerden yok. Kavla payitaht kavla gelip şu Taliban vekillerinin bir ara katması atacağın ve şunlarla bir duş geçiriyen Türkmen vekillerine de çelik yok. Sonun için benim fikrimce Türkmenler bu oradan iyice kalaklığını devam ettirecek. Hemen veya Türkmenler bulmasa şimdi Taliban cihazçılarının tabında durup uruştular, sivuştular, uruşlara katlaştılar. Türkmenlerin hakkı var. Dave Taliban'ın İslam umaratı hakimiyetinde bir pay almak hakkı var elbette. Onu Türkmenlerin özü hareket etmese, bir tutara yaka tapmasa olsa abilerim onu kimi çağırsın.
Türkmenlerin bir hareketlerinin sebebi ne mi?
O Türkmenlerde onun sebebini mesinde var yani. Türkmenlerde birincide ne bir siyasi parti yok. Başka milletlerde mesela Özbeklerin siyasi partisi var, Adaraların siyasi partisi var, Taciklerin, Koçturların, hepsinin siyasi partileri var, Bulusların kaç eliz var. Yine Türkmenlerde bir siyasi parti yok. Yine bir medeni kuramalar var elbette. O medeni kuramaların bir hareketleri bu göze ilerlikli onca işçen değil. Öngem onça iyi hissedip görmediler. Bir halka davetli işler etmediler. Sonra senem halk onlara da ananıp duran yok. Da ondan sonra şimdi her zeki yağdaydı. Talibanlara koşuldular. Ahullarımız, Türkmen ahulları. Halkın ümidi sol ahullardan de. Ahullar gelseler toplanışıp bir harekete başlasalar. İylem izine tırkap gelse merkez kabula. Ondan sonra velayet merkezlerine varsa. Türkmenlerin hakkını sorusalar. Türkmenlerin sol adaralarda yerleştirilse. Türkmenlerin okulu, kadırları var. Onlardan yerleştirilse. O hükümet kurmak için kadırlar gerek de. Sonun için hem sol önki kadırları işe çağırdı Talibanlar. Önki hükümet işgaller geliversin umumi günahgaç ilan edildi ap umumi dil ya da verdi günahgaç ilan edildi hiç bir hatar hop yok ol ödeyişine gelsin deyip çağırdılar. Nana sol hükümet işgallerine ya hükümet idaralarına koşulmak için sol ahullar sol Türkmenleri teklif etse onu kuvv olacak. Şu ahullamızı nadir sonu etmen oturdu kıynan sağlam.
Hormatlı dinleyiciler, kavurla kavarçayımız Sayın Mirdan Ulum radyo ile sökvet döşlüğümüz dinlediniz. Şunun ile heptenin zeminin novatta aksanını geçirip kutarıyarız. Kepleşiklerimiz dinleyeniniz için köp sağ olun.